ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწვები. რატომ უფრთხის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება საქართველოს პარლამენტის არჩევნებს?
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ცხინვალი მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის მოტივით ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გასასვლელებს კეთავს.
რას აკრძალავს სახელმწიფო ქალაქებს შორის მგზავრების ავტოტრანსპორტით გადაყვანის სფეროში?
შორმანძილზე მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანა აიკრძალება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობას ქმედებების შეცვლისკენ მოუწოდეს ევროკავშირის სამი სახელმწიფოს, ვაიმარის სამკუთხედის წევრი გერმანიის, საფრანგეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. მათი ერთობლივი განცხადება დღეს გამოქვეყნდა. ამ განცხადებაში მინისტრები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ მხარდაჭერას ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის დემოკრატიული და ევროპული მისწრაფებების მიმართ. საფრანგეთის, გერმანიის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები წუხეს გამოხატავენ საქართველოს მთავრობის ქმედებების გამო, რომლებმაც გამოიწვია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დე-ფაქტო შეჩერება, როგორც ეს გამოაცხადა ევროპულმა საბჭომ 27 ივნის. მინისტრები აღნიშნავენ, რომ ნეგატიური ტენდენცია მას შემდეგ მხოლოდ გაუარეს და რეპრესიების შემაშფოთებელი მუქარით, ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის ძალაში შესვლით და ახლახან მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომლებიც ხუდავს ლგბტ ადამიანების უფლებებს. ასევე თავდასხმებით სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და დამოუკიდებელ ჟურნალისტებზე. სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები მზარდი შეშფოთებით აღნიშნავენ ევროკავშირის და მისი წევრი ქვეყნების მიმართ აგრესიული რიტორიკის გაძლიერებას და აცხადებენ, რომ ევროკავშირი არ დაუშვებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გაავრცელონ ცრუ ნარატივები ევროპული პოზიციების და პოლიტიკის შესახებ. გერმანიის, საფრანგეთის და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას შეცვალოს მიმდინარე ქმედებები და ხაზს უსვამენ, რომ საფრთხის ქვეშ დგას ევროკავშირის, საქართველოს ურთიერთობების და თანამშრომლობის ფარგლები და სიღრმე. ისინი მოელიან საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომ უზრუნველყოფს მომავალი არჩევნების თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარებას, როგორც ეს უნდა შეესაბამებოდეს ეუთოოდირის რეკომენდაციებს და განსაკუთრებით საარჩევნო კამპანიის თავისუფლად და უსაფრთხო წარმართვის შესაძლებლობას. მინისტრები იმეც გამოთქვამენ, რომ საქართველოს მთავრობა ხელახლა იღებს ვალდებულებას განახორციელოს პრიორიტეტული რეფორმები, რომლებიც განსაზღვრულია ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსით. თავის მხრივ აცხადებენ, რომ ზადარიან გააგრძელონ ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა ევროპული მომავლისკენ მიმავალ გზაზე, ასევე ადასტურებენ, რომ აგრძელებენ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცებას და მხარდაჭერას საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო საქართველოს ხელისუფლების მორიგი მცდელობა უკრაინა ჩაითრიოს ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ. ამ შინაარსის განცხადება მოჰყვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო ბილბორდებმა, რომლებზეც უკრაინაში ომის შედეგების ამსახველი ფოტოები გამოიყენეს, სიმართლე გააშიშვლა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფაში სამოქალაქო საზოგადოების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების მონაწილეობის შეზღუდვის რუსული მიდგომების გამოყენებით საქართველოს მთავრობა გადაიქცა კრემლის ქსეროქსად, ხოლო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებზე უარით, პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის აღდგენით და ორმხრივი ვაჭრობის გააქტიურებით საქართველო დააბრუნა მოსკოვზე ეკონომიკურად და პოლიტიკურად დამოკიდებულების ფორმატში. უკრაინა საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს თავი შეიკავოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში უკრაინის ჩართვისგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრი ერმაკიც: დარწმუნებული ვარ, ქართველ ხალხს შესანიშნავად ესმის სიმართლე და სწორედ ამიტომ უჭერს მხარს უკრაინელებს რუსული აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაწერა დღეს ერმაკმა სოციალურ ქსელებში. გასულღა ამით ტელეკომპანია იმეთან ინტერვიუში ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ კონკრეტული სუბიექტები წუხან ქართული ოცნების ბილბორდების და სარეკლამო რგოლის გამო, სადაც გამოსახულია უკრაინაში ომის სურათი და მეორე მხარეს საქართველოს განვითარება, რადგან ორნახევარი წლის განმავლობაში წარმატებით ახერხებდნენ საქართველოს მოსახლეობისთვის დაემალათ რა ხდებოდა და რა ხდება დღეს უკრაინაში, სადაც სრული კატასტროფაა ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და ინფრასტრუქტურის კუთხით, და პირდაპირ იყენებდნენ ტერმინს, რომ შურდათ უკრაინის, უკრაინელი ხალხის და უკრაინის სახელმწიფოსი. რეალურად ამ ბილბორდებმა და ვიდეორგოლმა გააშიშვა ის ტყვილი, რაშიც ცდილობდნენ დაეტოვებინათ ქართული საზოგადოება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. ქართული ოცნების ამ საარჩევნო ბილბორდებს მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა ოპოზიციური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისგან. ამ ბილბორდებს აღმაშფოთებელი სამარცხვინო და ამაზრზენი უწოდა ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკი. რომდე გაიზარდა უკრაინის ოდესის ოლქზე რუსეთის მიერ გასულ საღამოს განხორციელებული სარაკეტო შეტევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დღეს საავადმყოფოში გარდაიცვალა ორი მძიმე დაჭრილი მამაკაცი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა რაკეტები დაარტყეს ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურა, სადაც დაზიანდა პანამის დროშით მცურავი სატვირთო გემიც. ოდესის ოლქის პორტებზე რაკეტები და დრონებით შეტევა იყო წინა დღეებშიც. ადგილობრივი ხელისუფლება ორი სამოქალაქო გემის დაზიანების შესახებ იუწყებოდა. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ოლექსი კულებამ დღეს განაცხადა, რომ გასულ სამთვეში რუსეთის ჯარებმა 60 ჯერ შეუტიეს უკრაინის სამხრეთში მდებარე პორტებს. კულებას განცხადებით, ეს დარტყმები მიზანმიმართულია, რათა შემცირდეს უკრაინის საექსპორტო პოტენციალი და განზრახ შეიქმნას სასურსათო კრიზისი მსოფლიოს იმ ქვეყნებში, რომლებიც უშუალოდ უკრაინულ ხორბალზე არიან დამოკიდებული. ვიცე-პრემიერის მონაცემებით, ბოლო სამთვეში რუსეთმა გაანადგურა ან დააზიანა უკრაინის საპორტო ინფრასტრუქტურის 300-მდე ობიექტი, 177 სატრანსპორტო საშუალება და 22 სამოქალაქო გემი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღეს განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა იერიში მიიტანეს რუსეთის ადიღეს რესპუბლიკაში მდებარე სამხედრო აეროდრომ ხანსკაიაზე. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, დარტყმის ქვეშ მოექცა ამ სამხედრო ობიექტის ტერიტორიაზე მდებარე საბრძოლო მასალების საწყობი. უკრაინის გენშტაბის თანახმად, აეროდრომზე განთავსებულია Su-34 და Su-27 ტიპის თვითმფრინავებიც და დღევანდელი დარტყმის უფრო ზუსტი შედეგები დაზუსტების ეტაპზეა. უკრაინის გენერალური შტაბის ცნობით, საბრძოლო ამოცანა შესრულებულია არმიის სპეციალური ოპერაციის ძალების, თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს და უსაფრთხოების სამსახურის ძალებით და საშუალებებით. პირველი ცნობები იმის შესახებ, რომ დრონები დარტყმა იყო ამ სამხედრო აეროდრომზე, დილით ადრე გავრცელდა ამ სოციალური ქსელებით. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა აეროდრომიდან 500 მეტრში მდებარე დაბა როდნიკოვიდან. ადიღეს რესპუბლიკის მეთაურმა მურად კუმპილოვმა დრონებით შეტევა დაადასტურა, თუმცა სამხედრო აეროდრომი არ უხსენებია. კუმპილოვის თანახმად, მტრის უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო, რასაც ხანძარი მოჰყვა, თუმცა კონკრეტულად სად არ უთქვამს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კი სამხედრო აეროდრომზე შეტევის თაობაზე ამ დრომდე არანაირი ინფორმაცია არ გაურცელებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს გადაწყვიტა, რომ ოქტომბერში 10 დღით აღარ გახსნის ეგრეთ წოდებულ საზღვარს დანარჩენ საქართველოსთან. 20-დან 30 რიცხვამდე იხსნება ხოლმე ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებული ახალგორის რაიონთან და ასევე ცხინვალის რეგიონის იმ ნაწილში, რომელიც საჩხერის მუნიციპალიტეტს ესაზღვრება, საუბარია ჯავის რაიონზე. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, თუ მანამდე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთთან საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობების დათბობას უფრთხოდნენ. ახლა ეს საფრთხე არჩევნების გამო დაინახეს. უფრო მეტ სამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
Окупиребули ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლება საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გადასასვლელებს კეტავს. ეს გადაწყვეტილება 10 ოქტომბერს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მიიღეს, რომელსაც დე-ფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლოევი ესწრებოდა. სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საქართველოს პროდასავლური და ნაციონალისტურ რადიკალური ძალების მხრიდან შესაძლო პროვოკაციების გამორიცხვის მიზნით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რაზდახანში და პერევში სახელმწიფო სასაზღვრო რო გამშვები პუნქტების ფუნქციონირების შეჩერების შესახებ. იტყობინება დე-ფაქტო პრეზიდენტის პრესსამსახური. გადაწყვეტილების შესრულებაზე კონტროლი კი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს მდივანს ანატოლი პლიევს დაევალა. ამავე სხდომაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერმა ალან გაგლოევმა სპეციალური განცხადება გააკეთა და მოსალოდნელ პროვოკაციებზე ისაუბრა. ციტატა: დასავლეთის ქვეყნების სპეცსამსახურები და საელჩოები უკვე ღიად მოქმედებენ და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ საპარლამენტო არჩევნების დროს საქართველოში ვითარება კონტროლიდან გამოიყვანონ. მათ შორის ღია წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით ვხედავთ, რომ ვითარება რთულდება, განაცხადა ალან გაგლოევმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი ისედაც შეშფოთებული იყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების დათბობით და ამ ფონზე საქართველოს მმართველი პარტიის წარმომადგენლების განცხადებებით, საქართველოს დეოკუპაციის და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით. ოსური საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთი საქართველოს გაურიგდება და მთიანი ყარაბაღის მსგავსად სამხრეთ ოსეთს საქართველოს დაუთმობს. ეშიში დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სულ უფრო იზრდებოდა და მოსკოვიდან გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები მათ ვერ ამშვიდებდა, ვიდრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს აღსარ ჯიოევს არ შეხვდა და მასთან არ თქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები არ გადაიხედება. ამ ყველაფრის ფონზე 10 ოქტომბერს ოკუპირებულ ცხინვალში ჩატარებული უშიშროების საბჭოს ხდომა და იქ მოსალოდნელ პროვოკაციებზე საუბარი უბრალოდ ლოგიკას არ ექვემდებარება. თუ საქართველოს მმართველი პარტია რუსეთთან ურთიერთობებს აუმჯობესებს, რაში უნდა აწყობდეს ეგრეთ წოდებულ საზღვრებთან პროვოკაციის მოწყობა? ანუ რატომ უნდა შედიოდეს ეს დასავლური ოპოზიციის ინტერესში, როცა ისინი მთლიანად საარჩევნო რეჟიმზე არიან გადართული? ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ცხინვალი მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის მოტივით ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გასასვლელებს კეტავს. ამას აკეთებენ ყოველთვის, როცა თვითონ აღნიშნავენ ეგრეთ წოდებულ მნიშვნელოვან დღესასწაულებს, მაგალითად ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის, რუსეთის მიერ ამ რეგიონის აღიარების 2008 წლის აგვისტოს ომის ყოველ შემდეგ წლის თავზე, იქ ჩატარებული ადგილობრივი თუ რუსეთის არჩევნების დროს და ასე შემდეგ. ასეთ დღეებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი უწყებები განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადაჰყავთ. სტრატეგიულ შენობებში მეტალოდეტექტორებს დგამენ და განსაკუთრებულ დაცვაზე აღყავთ. გარდა ამისა, FSB-ს და დე-ფაქტო KGB-ს ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ძალები ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ კონტროლს აძლიერებენ ხოლმე. თუმცა ასეთ დღეებში ინციდენტები, რომ აღარაფერი ვთქვათ პროვოკაციებზე, საერთოდ არ ხდება და ეს კარგად იცის როგორც FSB-მ, ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ცდილობენ საქართველოსგან მტრის ხატი შექმნა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯები სხვა არაფერია, თუ არა ოსური მოსახლეობის მორიგი დაშინება.
ცდილობს გააძლიეროს მტრის ხატი ოსურ მოსახლეობაში და შესაბამისად შიშის ქვეშ ამყოფოს და მარტივად უფრო მართოს თავისი მოსახლეობა. სხვანაირად ძნელია, სახსნელია, თუ რა საფრთხეს უნდა წარმოადგენდეს საარჩევნო პროცესი ცხინვალის რეგიონის ოსური მოსახლეობისათვის. არანაირ ბრმა ამ ორ მოვლენას შორის არ არსებობს. უბრალოდ ეს არის აპრობირებული მეთოდი, რომ დაშინების ქვეშ ყავდნენ თავიანთი მოსახლეობამ, ზეწოლის ქვეშ უფრო მარტივად ყავდეთ მართვის ქვეშ თავისი საზოგადოება.
დაშინების გარდა პრობლემები შეექმნებათ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს და მათ ნათესავებს, რომლებიც წერვანის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობენ და ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვის ჩათვლით ერთმანეთს მონახულებას ახერხებენ. ყოველთვის ბოლო 10 დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად, თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალურ საშს არ ფლობს. რადიო თავისუფლებას ახალგორელი წყარო ეუბნება, რომ რაიონში ახლა მოსავლის დაბინავება მიმდინარეობს. იქ დარჩენილ ადამიანებს კი დახმარება სჭირდებათ. გარდა ამისა, მოსამარაგებელია შეშა და ახალგორელი მოხუცები ამას მარტო ვერ შეძლებენ, თუ წეროვანიდან ჩასულმა ნათესავებმა ხელი არ წაახმარეს. გზის ჩაკეტვა კი არაერთ ადამიანს დააყენებს სერიოზული პრობლემის წინაშე, რადგან 10 დღეც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოკუპირებული დაბის მცხოვრებლებმა ყოფითი და სამეურნეო პრობლემები მოიგვარონ. Osur საინფორმაციო სააგენტო RSS ვებგვერდზე თავდაპირველად გაჩნდა ინფორმაცია, რომ დეფაქტო ხელისუფლება რაზდახანის და პერევის ეგრეთ წოდებულ განშვე პუნქტებს 25-დან 28 ოქტომბრის ჩათვლით დაკეტავდა. თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია გაქრა, ამიტომ მახალგორში არიციან საერთოდ გაიხსნება თუ არა გზა 20 ოქტომბრიდან.
გოგაბცეორმა კი ამბობთ, რომ გადაწყვიტა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებამ, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები მისთვის საფრთხის შემცველია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის ისტორიაში პირველად უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს სრულად პროპორციული სისტემით აირჩევენ. ამ არჩევნებისთვის გაერთიანდა არაერთი პარტია. სხვა არჩევნებისგან წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებს გამოარჩევს ისიც, რომ მისი ფონი დასავლეთთან საქართველოს ხელისუფლების მკვეთრად გაუარესებული ურთიერთობაა. რა აქცენტებით აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას პოლიტიკური პარტიები და რის მიხედვით შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამ მომრჩეველმა, ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორ ტკიფაინძე გააგრძელებს.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც წარსულში ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგიონული ხელმძღვანელი იყო, ფიქრობს, რომ წლევანდელ არჩევნებზე პირველად დაისვა საკითხი ქვეყნის საგარეო კურსის შესახებ.
შევინარჩუნოთ ის ხაზი, რაც ჩვენი კონსტიტუციური განაცხადია, თუ ეს განაცხადებული ღირებულებები დადგეს კითხვის ქვეშ. მე ფიქრობ, თვითონ ამას ყველა გზნობს, პოლიტიკური პარტიებიც, ამომრჩეველიც, დღეს წინაპლანზე არის დასავლეთისკენ ორიენტაციის კურს, რომელი პარტია უკეთესად ასეო დაანახებს ამორჩევლებს. ეს იგზნობა განსაკუთრებით იმ ამორჩევლებში, რომლებსაც შეუსრულდა 18 წელიწადში პირველად მიდიან არჩევნებზე, განსაკუთრებით იგზნობა სტუდენტ ამორჩევლებში. თუ რა შეიძლება ეხა საპენსიო საკითხის მქონე, საშუალო საკითხის მქონე ამორჩევლებს, თუ მასთვის ყოველთვის არის ინტერესის საგანი, საპენსიო შეთავაზება, სახელმწიფო მდგომარეობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ, მაგრამ დღევანდელი მოცემულობა განსხვავდება წინ არჩევნებისგან. მე ვფიქრობ, ამორჩეველი იმ გადმოსახედიდან იმჩნევს, რომელი პარტია უკეთეს ორიენტირს აკეთებს დასავლურ ღირებულებებთან და რომელი პარტია აფილირდება ამ ღირებულებების ირგვლივ.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის პირობებში ჩატარებულმა მრავალმა არჩევნებმა გამოცდილება შესძინა როგორც პოლიტიკურ კლასს, ისე ამომრჩეველს, რომელიც დღეს გაცილებით გაზრდილია და მეტ პოლიტიკურ კულტურას აჩვენებს, ვიდრე პოლიტიკური სუბიექტები.
სამწუხაროდ ამას თავისი მიზეზები აქვს, თავისი პრობლემები აქვს. ბოლო 6 თვეში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა ამომრჩეველს და ზოგადად საზოგადოებას შეუძლია რეაგირება იმ ღირებულებებზე, იმ კონკურენტზე, რომელიც ასე ვთქვათ, საზოგადოების განვითარების მთავარი ასპექტები უნდა იყოს. ადამიანის უფლებები, თავისუფლებები და ასე შემდეგ. მე ვარ მახსენდება მასშტაბური აქციები ბოლო პერიოდში საქართველოში, სადაც სოციალურ თემატიკაზე ყოფილიყო საზოგადოების მოგელვარება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემები საზოგადოებისთვის გამოწვევა, მაგრამ ჩვენ საზოგადოების დიდი თხილი ყოველთვის იყო ადამიანის უფლებებზე და თავისუფლებებზე და ჩვენ დახეთ არაერთი მასშტაბური აქციების სახით და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საზოგადოების პოლიტიკური კულტურა წინ უსწრებს პოლიტიკურ ელიტას, მაგრამ ზრდის პროცესი და ტემპი მოვაძლევს იმის იმედს, რომ პოლიტიკურ ელიტაც უფრო ხარად და მდგრადად ჩამოყალიბდება.
ჟურნალისტი ნაირა ქობულაძე, რომელიც უკვე 20 წელია სხვადასხვა არჩევნებს პროფესიიდან გამომდინარე აკვირდება, ფიქრობს, რომ ახლა ამომრჩეველმა ზუსტად იცის, რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს პოლიტიკურ კური პარტიებისგან, ამიტომ ნდობას რთულად ავლენს და პოლიტიკოსებისადმი ძალიან კრიტიკულია.
დაასაზე მარტივად უკვე აღარ ენდობა დაპირებებს თუ საარჩევნო პროგრამებს. იცის, ვის რა შესაძლებლობა აქვს მეტნაკლებად და რა დაპირების შეცვლება შეუძლია. წლების განმავლობაში წინა საარჩევნოც უხვი დაპირებები, ანუ ჩვეულებრივი და აპრობირებული მეთოდია, ვიცით ყველამ და აქცენტები სწორედ იმ საკითხებზე და პრობლემებზე ქეთდება, რაც ადამიანებს აინტერესებს და აწუხებს. ნუ ხელფასები, პენსიები, სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენადაა შესაძლებელი ამათი შესრულება ამ ნაწილზე? რეალური პასუხები ნაკლებად აქვს პოლიტიკოსებს, აქვს დანაპირები, მოაგვარებენ უბანო ეროვნულ პრობლემებს, გაიზრდება ხელფასები, გაიზრდება პენსიები, მაგრამ კონკრეტიკა რომ აი რა აძლევთ მათ ამის წმის საშუალებას არ არის მთლად გასაგები ამომრჩეველისთვის.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ პოლიტიკოსების წინასაარჩევნო მესიჯები იქნება ეს დადებითი თუ უარყოფითი შინაარსის საარჩევნო რეკლამა ამომრჩეველზე გარკვეულწილად გავლენას ახდენს. თუმცა, რაც მისთვის თვალშისაცემია, დღევანდელი პოლიტიკური კლასი ჩამორჩება ამომრჩეველს, რომელიც გიორგი მასალკინის მოსაზრებით საკმაოდ გაიზარდა. ამიტომ ფიქრობს, რომ მხოლოდ საგარეო ვექტორზე ლაპარაკი საკმარისი არ იქნება და საქართველოს მოქალაქეებს აინტერესებთ, როგორ შეცვლიან პოლიტიკოსები ქვეყანაში დღეს არსებულ გარემოს.
როგორ იქნება სასამართლო სისტემა, როგორ იქნება პრივატიზაცია, როგორ იქნება დეპოლიტიზაცია ხელისუფლების, რომლის გარეშე საგარეო ორიენტირებზე ლაპარაკი, მხოლოდ ემოცია იწვევს თუ დატოვე იგივე სისტემა. ისე პოლიტიზირებული ძალოვანი სტრუქტურები, ისე მორჩილი სასამართლო სისტემა, მაშინ სისტემა დარჩება იდეს. ჩვენ ვსვლით ხელისუფლებებს. უკვე 30 წელია. ხან რევოლუციით, ხან არჩევნებით, მაგრამ სისტემა, რასაც მე უწოდებთ ავტოკრატიული, ყოველთვის რჩება იგივე. შეთო მოდიხარ დავამბობ, რომ მხოლოდ შევცვალოთ ხელისუფლება და მე მოვა, მიჩნდება ლეგიტიმური კითხვა და შე რომ მოხვა, რა შეიცვლება გარდა იმისა, რომ ჩვენ ისევ შევცვლით რიტორიკას და უფრო პრო ევროატლანტიკურები გავხდებით. ჩვენ იმავე სტოვებ ყველაფერს ქვეყანაში.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 26 ოქტომბერს ჩატარდება. ქვეყნის ისტორიაში პირველად მოქალაქეები პარლამენტის წევრებს მხოლოდ პროპორციული სისტემით აირჩევენ.
ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძის რესპონდენტები მსაუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ რა აქცენტებით მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია დღეს საქართველოში და რის მიხედვით შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ამომრჩეველმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა მარცხს თუ ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა რეფორმის განხორციელება იმ სფეროში, რომელიც ეხება საქართველოს მუნიციპალიტეტებს შორის ავტოტრანსპორტით მგზავრების გადაყვანას. გაწერა კონკრეტული რეგულაციებიც, მაგალითად იმის თაობაზე თუ როგორი უნდა იყოს ავტოსადგურები, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ სატრანსპორტო საშუალებები და მათი მძღოლები და ასე შემდეგ. ამ რეფორმამ ამ საქმიანობაში ჩართულ მოქალაქეებში საკმაოდ უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი წესრიგში მოყვანა სისტემის საკმაოდ დიდ ხარჯთანაა დაკავშირებული. ამავე სფეროს ცოტა ხანში ახალი აკრძალვა შეემატება, რაზეა საუბარი ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის რეფორმის ფარგლებში დაახლოებით 7 თვეში საქართველოში ახალი რეგულაცია ამოქმედდება. შორმანძილზე მიკროავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანა აიკრძალება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, რეგულაცია ძალაში შევა 2025 წლის 1 ივნის და ცვლილება შეეხება 150 კილომეტრზე მეტი მანძილით დაშორებულ დასახლებებში საქალაქთაშორისო მგზავრთა გადაყვანას. ამ მანძილით დაშორებულ დასახლებებში შორის მგზავრთა გადაყვანა დასაშვები იქნება მხოლოდ ავტობუსით, რომელსაც მძღოლის გარდა 8 დასაჯდომ ადგილზე მეტი ექნება და ტრანსპორტის მთლიანი წონა 5 ტონაზე მეტი იქნება. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ახალი ამბების სააგენტო ბიზნეს პრეს ნიუსისთვის გაგზავნილ წერილში წერია, რომ მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ბიზნეს ოპერატორები საქმის კურსში არიან და მზაობა აქვთ ცვლილებებისთვის. ქვეყანაში რეგისტრირებულია 5500-ზე მეტი ტექნიკურად გამართული ისეთი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ჩვენ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. აქედან დიდი ნაწილი დასაქმდება იმ მარშრუტებზე, რომელიც კონკრეტული ადგილიდან 150 კილომეტრზე შორს მდებარეობს. რეგულაციის მიზანია მგზავრთა უსაფრთხო გადაადგილება. მომავალი წლიდან საქალაქთაშორისო რეგულარული მგზავრთ გადაყვანა მხოლოდ M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით განხორციელდება. მგზავრთა ტევადობიდან გამომდინარე ერთი ერთეული M3 კატეგორიის ავტობუსი სამ ერთეულ მიკროავტობუსს ჩაანაცვლებს. Radio თავისუფლება კახეთში მიკროავტობუსების მძღოლების ნაწილს ესაუბრა. ისინი ამბობენ, რომ სიახლის შესახებ მედიისგან გაიგეს. გურამ გოგოლაძეს კვირაში 3 დღის განმავლობაში ლაგოდეხიდან თბილისში მგზავრები საკუთარი მიკროავტობუსით გადაჰყავს. ლაგოდეხიდან თბილისამდე მანძილი 160 კილომეტრია. მუშაობის გაგრძელება რომ შეძლოს, M3 კატეგორიის ავტობუსის ყიდვა მოუწევს.
ყველა მძღოლ დააზარალეს მაგ. მე მგზავრებზე და სიმოქმედებს თავისთავად. მისი ჩამოყვა ჯვირიჯდება ისო ჩამეყვანა ჯუდათ როგორც სიტყვა 15 ლარი ვეღარ შევჭდებით ამ იმას
გზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს გურჯაანი თბილისის სამარშრუტო მიკროავტობუსის მძღოლს ზვიად სამნიაშვილს თუმცა ამბობს რომ მისი შემოსავლებით შეუძლებელია ისეთი ავტობუსი შეძენა რომელიც კანონის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს
ჯერ არა მაგის უტო ხას მაგრაუჭ ჩორების ზომა ცოტა მე ყველაფერი შეიძლება არქანა ადრები ამიტომ ხალხი არა იმ დონეზე მისული რომ მომზადებული შევთეს მაგან
მსგავსი რეგულაცია თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში მოქმედებს და ერთადერთი მიზანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. ამბობს გელა კვაშილავა, ექსპერტი საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში. მისი ინფორმაციით, ბოლო წლებში საქართველოში ავტობუსების რაოდენობამ იმატა და რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ წესით სატრანსპორტო საშუალებების ნაკლებობა არ უნდა იყოს. კვაშილავას აზრით ყველაზე მთავარი ის არის, როგორ მოხდება რეგულაციის აღსრულება.
თქვენთან უკვე არის სატრანსპორტო კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსაფრთხოებას, რომლებიც ყურადღებას აქცევენ მსხოლებს, როგორც სოციალური დახმარების კუთხით და დასვენების კუთხით და ბოლო პერიოდში ეს ტრენდი, რასაც ჰქვია, უფრო ახალი ავტოტრანსპორტის შემოყვანა განსაკუთრებით გადაყვანის კუთხით გაიზარდა და რატომ? იმიტომ რომ ყველა სჭირდება მაღალ ხარისხის ამას აღსრულებაც უნდა, ხო, სადგურებთან ეს სისტემა, რასაც ჰქვია, ხო, ეგრეთ წოდებული ხიშნიკები, ბუნებრივი უნდა მოიწვიოს, მაშინ აზრი არ აქვს ამ ფორმას მიკროავტობუსები ვინც ოპერირებს სხვა მიმართულებით გადავლენ მოკლე მანძილებზე როგორც არის ამ კანონმდებლობით დათვალისწინებული.
საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის რეფორმის ფარგლებში 2025 წლის 1 ივნისიდან კიდევ ერთი რეგულაცია ამოქმედდება. ავტოსადგურების მფლობელები ვალდებული არიან მოაგვარონ ინფრასტრუქტურული პრობლემები და მგზავრებისთვის შექმნან ელემენტარული პირობები. ასევე მომავალი წლის 1 ივნისიდან მგზავრთა გადაყვანა დაუშვებელი იქნება ტრანსპორტით, რომლის გამოშვების თარიღიც 20 წელზე მეტია. მძღოლი ვალდებულია 6 თვეში ერთხელ ავტოსადგურის ადმინისტრაციას წარუდგინოს ნასამართლობის და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებაზე ცნობა. ასევე სავალდებულოა წელიწადში ერთხელ წარადგინოს სრული სამედიცინო შემოწმების დოკუმენტი.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა გაამარტივა საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთში შესვლის და ქვეყნიდან გასვლის პროცედურა ბრძანებით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. რუსეთის ფედერაციაში შესვლის უვიზო რეჟიმი გავრცელდება საქართველოს იმოქალაქეებზე, რომლებიც ამ ქვეყანაში ჩადიან შრომითი საქმიანობისთვის 90 დღეზე მეტი ვადით დროებით ყოფნისთვის, მათ შორის განათლების მიღების მიზნით. დღემდე საქართველოს მოქალაქეების ამ კატეგორიას რუსეთში უვიზო შესვლის უფლება არ ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ პუტინმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2000 წელს დაწესებული სავიზო რეჟიმი 2023 წლის 15 მაისს გააუქმა. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატმა, ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ანა წითლიძემ დღეს ამ ქალაქში ბრიფინგი გამართა და განაცხადა, რომ მოიპოვეს მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ენგურჰესის დირექტორი ლევან მებონია დევნილებს პირადობის მოწმობების ჩაბარებას, ავალებს და აწარმოებს მოლაპარაკებას საოკუპაციო ძალებთან ენგურის ხიდის ჩაკეტვის თაობაზე საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში. წითლიძემ ისიც თქვა, რომ საერთაშორისო პარტნიორობა ეს ფაქტი უკვე იციან. საპასუხოდ ენგურჰესმა გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ანა წითლიძე დაადანაშაულა დისკრედიტაციის კამპანიის გაგრძელებასა და ცილისწამებაში, ენგურჰესის სრულ სიცრუეს და დეზინფორმაციას, ასევე უტიფარტყვილს უწოდებს განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ დირექტორი პირადობის მოწმობების ჩამორთმევას ეწევა და კიდევ უფრო მძიმე და ცილისწამებლური ბრალდება უწოდეს განცხადებას, რომ საოკუპაციო ძალებთან აწარმოებს სენგურის ხიდის დაკეტვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებას. ენგურჰეში ასევე განაცხადეს, რომ საპასუხოდ უფლებას იტოვებენ სამართლებრივ ზომებს მიმართ. გვაუსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.